Milost vám a pokoj i pro tento čas. My se nacházíme teďko v takové předvelikonoční době, v postní době. Tuto středu, takzvanou popeleční, začala takzvaná postní doba. A my evangelikální křesťani moc na ty církevní roky, na tady ty tradice nejsme, ale ono to má něco do sebe. Je to škoda, protože ten církevní rok má nějaký smysl, nějaký význam, něco nám to říká. A ta 40-denní postní doba před Velikonocema, nepočítají se neděle, proto to je už od té minulé středy, to je starokřesťanská tradice, která se táhne až do starověku. A tehdy byly Velikonoce spojované v tom druhém, třetím století už s křtama. Když chtěl někdo uvěřil, v první církvi tam se s tím moc, to víte, nemazali, kdo uvěřil, pokřtil se a bylo. A pak se to postupně vyvinulo, viděli, že je potřeba, aby ty, kteří jsou křtěný, aby taky věděli trošku, o co jde. Nakonec se to vyvinulo do té podoby, že vlastně se křtilo jednou za rok a to právě o tu velikonoční noc ze soboty na neděli, na to vzkříšení, protože ten křest, vlastně ten prvek vzkříšení má v sobě. A v tom období před těma Velikonocema se v té církvi vyučovalo právě o křtu, vyučovali se ti nově pokřtění a co je zajímavé a co si myslím, že není úplně od věci, tak vlastně se vyučovalo pro ty už pokřtění, aby si připomněli a uvědomili, co ten křest znamená. Říkal se tomu křestní obnova. A já jsem vám posílal tento týden takový materiál, který vypracoval studijní odbor David Beňa, jmenuje se to 40 dní z Biblií, je to vlastně takový studium před Velikonocema, je to dost obsáhlý a právě to je takový malý křestní katechismus, to ten David Beňa nazval, rozsáhlý pojednání o křtu, velmi, velmi dobrý. Takže církev vždycky před těma Velikonocema si tady ty věci zvlášť připomínala, protože Ježíšova smrt, pohřeb a vzkříšení, víte, 6. kapitola Římanům, to jsou ty základní kameny křesťanské víry. A byl to také čas veřejného pokání. Lidé, kteří se dopustili nějakého velkého poklesku a byli třeba vyloučeni z církve, tak měli možnost veřejně projevit svou lítost a nápravu a mohli být na zelený čtvrtek, se to dělalo, přijati zpátky do církve. K tomuto času pokání se postupně pak přidávali všichni křesťané, kteří s tím vyjadřovali svoji ochotu k obnově a obrácení. Nějak si uvědomovali v té církvi, že prostě jednou za čas je potřeba se nad sebou zamyslet, vrátit, navraťte se zpátky. Jestli si vzpomínáte, co jsme četli z té knihy proroka Joele, tak to jsou ty výzvy, které potřebujeme slyšet, které potřeboval slyšet izraelský národ, potřebujeme slyšet i my. Já přečtu teď ještě dva krátké texty. Ten jeden z nich si ani hledat nemusíte, protože je velmi krátký, velmi známý. To je Marek 1. kapitola 15. verš. To byl právě text, který se také, myslím, připomíná na tu popeleční středu na začátek toho půstu. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. A druhý text je zapsán v epištole Židům, to si můžete najít, ve 12. kapitole. A budu číst první dva verše. Budu číst ze studijního překladu. Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnul hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. To bude text, nad kterým se budeme dnes zamýšlet. My jsme si řekli, že to období 40 dní před Velikonocemi je tedy dobou, kdybychom měli nějakým způsobem revidovat svůj život, přemýšlet, co v něm je nosné, co je naopak slepá cesta, co buduje, co škodí, co na nás v průběhu času nějakým způsobem ulpělo a je to potřeba vyhodit. Tak jako doma, když se vám hromadí věci, někteří ani nevíte, jak se tam dostali, čas od času je potřeba udělat pořádek. Ve starozákonním Izraeli před Velikonoci bylo takové přísné pravidlo, že lidé museli důkladně uklidit svůj příbytek a museli se zbavit všeho, co obsahovalo kvas. Jednak ty nádoby, v kterých se zadělával chleba, se museli pořádně vyčistit a taky, když by se někde nějaký drobek povoloval, mělo to jít všechno pryč, protože ten kvas symbolizoval hřích, nečistotu a ty Židé se měli na ten hod beránk, na to slavení Pesachu dobře připravit, uklidit, všechno vyhodit. Veškerý kvas musel pryč, kdo by jedl o velikonočních svácích něco kvašeného, prosím vás, měl být vyhlazen z lidu. Trest smrti. A když máme někde v Bibli nějakou takovýhle přísný trest, tak to není proto, že by Pán Bůh si takových věcí chliboval, ale to znamená, že ta věc má mimořádnou nějaký význam, hodnotu. I apoštol Pavel píše křesťanům do Korintu, to byli pohani, ale zřejmě tady to znali, píše jim, odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. V té pasáži, kde je kára za takový těžký hřích, vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů. Co byl čas nekvašených chlebů? Pesach, ano, já vás zkouším, jestli mě posloucháte. To byly ty přesné chleby z Kraličtiny, víme, přesné chleby, čili nekvašený, čili to byl svátek přesnic. Svátek přesnic to byly Velikonoce. Vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, to znamená nové období, neboť byl obětován náš velikonoční beránek Kristus. Proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. To je 1. Korinským 5. kapitola 7-8. Tak, teď se vás zeptám, proč zrovna těch 40 dní? Seniorky už to ví, sestry, ty už mají trošku přestih, my jsme si to trošku připomínali na skupince ve čtvrtek. Proč 40 dní před Velikonocemi? Co byste dali dohromady se 40 v Bibli? Putování Izraele, výborně. Pán Ježíš na poušti. Tak, výborně. Vezmeme to po pořadě. 40 dní potopa. Víte, co to znamenalo, mimo jiný? Stačilo 40 dní, aby všechno staré bylo zničeno, ale taky vlastně odstraněno. Ta potopa, jako to takový trošku drsný vyjádření, ale to byl v podstatě určitý úklid, určitá prostě vyčištění všeho špatného. Pán Bůh viděl, tady už není možnost nápravy, musí to pryč. 40 let jsme slyšeli, putoval Izrael pouští, až po 40 letech byli vlastně připravení na to vstoupit do té zaslíbené země. Víme, že tam měli být předtím, ale nebyli na to připravení. Měli myšlení otroků, ta generace musela vymřít. Co dál teda 40, pán Ježíš, to jsme, ale ještě něco s Mojžíšem, 40 dní, vybavíte si. Mojžíš byl 40 dní nahoře, než dostal desky zákona, je tam napsáno, že nejedl a nepil vodu, což bylo vlastně mimořádná, že to není možný přežít, čili to byl zázrak. Žil tam z božích zdrojů, bychom mohli říct, a vlastně po těch 40 dnech byl teprv schopen nějakým způsobem vidět Boha, komunikovat s ním, dostat ty desky. A pán Bůh taky 40 let Mojžíše připravoval, než mohl vlastně vykonat ten svůj úkol. Víte, co je zajímavé? Že Mojžíš to povolání měl v sobě už od mládí. on už, když vyrost jako ten egyptský princ, tak nějakým způsobem vnímal, že má těm Izraelitům z toho potroctví pomoct. Ale chtěl to udělat vlastníma prostředkama. Chtěl to udělat po svým. Nebyl na to připravený. Pán Bůh ho musel poslat na 40 let pryč, tam ho formoval. A pak teprve to povolání, který vlastně Mojžíš v sobě cítil už od mládí, mohlo se uplatnit. Sice pak už se mu nechtělo, to je jiná věc, ale tohle je důležitý. Touhy, které nám Pán Bůh dává do srdce, určitý takový ty, ne touhu po, tam, že přede mnou stojí hezčí auto, ale touhu prostě něco udělat, to má svůj smysl. Ale někdy potřebujeme projít určitým procesem, než se to může uskutečňovat. Taky Eliáš putoval 40 dní po poušti. Víte kam? Taky to byl postní putování. On předtím ho tam krmili ty havrani, tuším, u toho kakerít. A ano, na Choreb. A čteme tam, že v síle toho pokrmu potom on šel pouští na Choreb. A co zažil Eliáš na Chorebu? Tam se setkal s Bohem. Nejdřív tam byly ten zemětřesení, oheň a vítr, já nevím, jak to přesně. A pak hlas tichý jemný. 40 dní musel jít Eliáš po poušti, aby byl schopen se setkat s Bohem, slyšet Boží hlas nějakým novým způsobem. 40 dní se káli Niniští po Jonášově kázání. A jak už tady padlo, Ježíš se 40 dní na poušti postil, aby mohl odrazit ďáblovo pokušení. Tak tady vidíme, že prostě ta 40 je takový biblický, symbolický číslo, který má nějaký smysl. A ty věci mají jednu společnou věc. Během té doby, těch 40 dnů nebo někdy 40 let, dochází k proměně, určité proměně těch lidí, kteří tím prošli, takže pak jsou schopni setkat se s Bohem, zaslechnout Boha, anebo uskutečnit to, co předtím nějakým způsobem uskutečnit nemohli. Anselm Green, známý katolický teolog, kněz a hlavně spisovatel, říká, půst, který spojuje Mojžíše, Eliáše a Ježíše, má jediný cíl. Být otevřen pro setkání s Bohem, které proměňuje člověka, proniká ho skrz naskrz božským světlem a činí z něj světlo pro ostatní. Když se Mojžíš vrátil ze Sinaje, co musel udělat? Musel si zakrýt tvář, protože ta jeho tvář tak zářila, tak odrážela Boha, že se ti lidi na to nemohli dívat. Tak to je i výzva pro nás. Máme tady prostor do Velikonoc 40 dnů, kdy můžeme nějakým způsobem je prožít tak, že potom budeme moct prožít s Bohem něco, nějakou jinou kvalitu, být nějak proměněni, něco obdržet, co z nás bude vyzařovat. A tak si můžeme dát otázku, jak uchopíme tuto postní dobu. Není to jenom o zřeknutí se jídla, to samozřejmě můžeme nějakým způsobem zahrnout v nějaké formě, zdát se alkoholu, sladkostí, masa, když to někdo vydrží, kdo pracuje fyzicky, tak to asi by nevydržel 40 dnů bez masa, ale může to být nedietní půst a možná v dnešní době pro nás to jsou důležitější věci. Může to být například půst od televize. Stejně to 40 dní, když neuvidíte televizi, vůbec nic se prosím vás nestane. Internet, sociální sítě a další věci a místo toho upřít svoji mysl jiným směrem. Ale už ve starém zákoně čteme, že půst podle Hospodinova srdce je ještě trošku něco jiného. Určitě si písmáci vybavíte, je to Izajáš 58. kapitola. A ten znamená především konkrétní skutky pokání. Otevřít okovy své vole, lámat chléb hladovému, dát ujařmenému volnost, pomoci potřebným. To tam říká Izajáš, zdališ, toto není půst, který já si přeji. Můžeme říct, že půst je určitým vykročením k obnově, teď myslím na tu osobní obnovu, v nejrůznějších oblastech. A podobným směrem se upíná, nebo ubírá i ten náš text ze Židům 12, který jsem četl. On ten text bezprostředně navazuje na tu známou 11. kapitolu, takzvaných hrdinů víry. Mužů a žen z izraelské historie, kteří prostě žili svoji víru prakticky. Tam se často objevuje v té 11. předchozí kapitole jeden obrat, který se mně moc líbí. Když se tam o těch lidech píše, tak se tam většinou napsáno věřil a proto udělal to a to, nebo se zachoval tak a tak. Abraham věřil a proto se sebral a zanechal pohodlný bydlení, vydal se suru a tak dále. Věřil a proto něco udělal. To nám úplně krásně konvenuje s apoštolem Jakubem, který říká, že víra bez skutků je mrtvá. Odpověď těchto lidí na Boží slovo byl nějaký konkrétní skutek. A ten pisatel epištoly Židům takhle vlastně motivuje ty svoje posluchače, což byli křesťané ze Židů, kteří to neměli vůbec lehký se svými soukmenovci, a připomíná jim tady tu jejich slavnou historii a vlastně vyzývá je k podobné radikalitě. Udělejte to jako ti vaši praotcové. Udělejte to radikálně své nasledování Krista. A tak tam čteme, proto i my obklopeni takovým zástupem svědků, to je vlastně jejich inspirace, odhoďme. Tak si tady můžeme vzít ten baťoch a představit si, že jdeme na ten výlet, máme ho plný zbytečností a začneme vyhazovat věci, které zjistíme, že nepotřebujeme. Samozřejmě v takovým, jako by nám to bylo líto, ale v krizových situacích se to potom dělá. Vyhazovali z lodi náklad, z balónu náklad, když lidi utíkali, zahazovali věci, které nepotřebovali. Ty starozákonní Izraelité museli udělat úklid. Taky vám přibývají doma věci, tak nějak, prostě sami. To je zvláštní prostě. Lepí se na nás věci a ty věci nám časem začnou překážet a stanou se nám obtíží. A pokud máme prostě běžet, tak my musíme odhodit všechno, co nám překáží, co nás zatěžuje. Odhoďme každou zátěž. Zátěž může znamenat pro každého něco jiného. Doslovně v té řečtině je takové slovo, které vyjadřuje hmotu nebo masu prostě něčeho, nebo nějakou překážku. Kraličtí překládají břímně. Břímně je něco, co je zbytečné, co nás zatěžuje. Jak už jsem říkal, zelenáči nosí kde co. Ty by si nejradši s sebou vzali půlku domova, aby prostě měli ten komfort a myslí si, že se budou cítit bezpečněji, když budou mít všechno prostě, že jo, příbor, já nevím co, všechno prostě, všechno pohodlí. Když to zkušení táborníci, ty prostě to jsou asketi. Ty berou jenom skutečně potřebné věci, protože oni to ví, že prostě každý ten gram na zádech ucítí. A tak stejně tak v tom našem životě, ten náš život je jako takový baťoch, tak tam může být spousta věcí, které se nám jeví jako nezbytné a důležité, no jak bych se tady bez toho mohl obejít, no úplně stejně jako ten táborník na tom vandru prostě. Obejde se bez toho. Řadu těch věcí totiž my ve skutečnosti nikdy pořádně nevyužijeme. A můžou to být věci, které se nám jeví na první pohled jako živé, perspektivní, ale ve skutečnosti jsou to suché větve. Jsou to suché větve, není v nich život, nenesou a neponesou ovoce. Nic nám nepřinesou, jenom nás zatěžujou a berou nám čas a energii. Na suché větvi se vám nikdy, prosím vás, nic neurodí. Loni na podzim, nebo teďko tu ten podzim, jsem několikrát česal jabka na starých stromech v zahradách, které byly roky neudržované, nikdo na ten strom roky nešáh. No, utrpení. Zarostlý, hustý stromy, spousta suchých větví, úplně zbytečných, A vy se tam mezi tím prostě proplétáte, škrábe vás to. Samozřejmě na nich nic neroste, ale ještě vám překáží. A takhle to je v našem životě, pokud čas od času neuděláme pořádek. Jsme jako ten starý strom, zarosteme, je tam spousta suchých větví a je to jenom na obtíž. A ty suchý větve, to jsou věci, ke kterým nás Pán Bůh nepovolal, nepřipravili pro nás, nejsou v jeho plánu. Ale ono není snadné rozeznat. Protože jako většina nedůležitých věcí v našem životě, i tady ty věci jsou často hlasitě to křičí, tváří se velmi důležitě a urgentně, ale jsou to suchý větve. Já si dovolím teď takový jeden trošku osobní postřeh říct. Když tady byl Joel poprvé v květnu 2015, tak měl pro mě slovo. Mám ho napsaný, díky Petru Fastovi ho mám i v písemné podobě. On mi to ještě přepsal a ještě dopřeložil lépe. A takže si to pamatuju. Občas se k tomu vracím. Víte, čím s větším odstupem, tím víc vidím, jak to slovo sedí. Přitom Joel mě v životě neviděl, já jsem jeho v životě neviděl, nic o mě nevěděl. Ale když ke mně mluvil, tak to bylo, jako když do mě vidí. A byla tam jedna pasáž o tom, tam mluvil o tom, že mám opustit věci, které nejsou z dlouhodobého hlediska důležité. Z takového toho pohledu věčnosti. A on tam použil jeden obrat. Uřízni to. Je to suchý strom nebo suchá větev. A když jsem byl teď na podzim v rámci těch cvičení, které jsme měli v klášteře u Brna na těch duchovních cvičeních, tak jsem tam měl samozřejmě prostor i přemýšlet nějak, i to tak bylo pojato i trošku o svém životě, o tom, a tak jsem přemýšlel o tom, co ponechat, co opustit a co vybudovat. Co vám tady ty tři slova připomínají? Co ponechat, co opustit a co vybudovat? Slyšeli jste to někdy? A slyšeli jste někdy tady ty tři termíny už tady v tom? Ano, to jsou, David, výborně, děkuju. To jsou, vlastně tady Danda říkal na tom druhém semináři Cesty obnovy, to je vlastně v tom dalším kroku, my jsme takhle měli přemýšlet o našem sboru. Co ponechat, co uříznout a co naopak vybudovat. Ale když jsem přemýšlel o svém životě tady v tom kontextu, tak mi najednou se vybavil stejný slovní obrat o některých věcech. Je to suchá větev, je to mrtvý strom, uřízni to. No ano, ale jak mám poznat? Jak mám poznat, která větev je suchá? Některé ty větve ještě nejsou suchý. Ještě třeba mají zelený listy, ale nikdy nic na nich nevyroste. Jak to mám poznat? Tak jednak je potřeba prosit Pána Boha o moudrost a světlo a taky proto něco udělat. Mně některé ty věci došly právě, až když jsem byl v tom klášteře. Měl jsem tam skoro 4 dny prostor, kdy jsem vlastně se mohl zastavit, oddělit se od ostatních věcí, vypnout, mít čas Bohem. Tak pak my někdy potřebujeme takové věci udělat v životě. A to předvelikonoční období se úplně tomu nabízí. A potom máme, řekl bych, přímo odbornou pomoc v samotném Hospodinu. Pán Ježíš říká u Jana v 15. kapitole, to je ta známá pasáž o vinném kmeni, že jeho otec je vinař, který všechny ratolesti, které nenesou a neponesou ovoce, odřezává a čistí. My jsme ratolesti vinného kmene, Pán Ježíš je vinař, to víme. Pán Ježíš je vinný kmen, my jsme ratolesti a otec je vinař a vinař své práci rozumí. On ví, které větve jsou plané, které jsou suché, vidí to, co my nevidíme anebo nikdy vidět nechceme. My máme s tím textem o vinném kmenu spojené nějaké už výklady, ale prosím vás, i takto tomu můžeme úplně směle rozumět. I tímto způsobem. Tak dovolme Hospodinu, dovolme tomu vinaři, aby z našeho života odřízl všechno to, co je suché a mrtvé, co on považuje za zbytečné. Vše, v čem není potenciál, on to ví, on ví, co je třeba odstranit, ale někdy čeká na náš souhlas. Paradoxně, mohl by to čmiknout, nazdar. Protože je to v našem dobru. Nedávno jsme si někde připomínali žalm 139. Ten závěr, a to znáte. Vyspituj mne, Bože silný, a teďko řeknu kralicky, hled, jestli nejdu cestou odpornou tobě a vypět cestou věčnou, trošku parafrázuju. A myslím, že v ekumenickém překladu je hled, jestli nejdu cestou trápení. Cesta, která je Bohu odporná, je zároveň cesta, která je pro nás trápením. Někdy si to neuvědomujeme, ale je to tak. Takže je to v našem zájmu, aby Pán Bůh mohl odříznout všechno to, co vidí jako špatný, jako neplodný. A ten velikonoční čas, předvelikonoční čas, ten čas půstu, kdy se vlastně k něčemu oddělíme, dáme si ten prostor, je úplně úžasný čas tady pro ty věci. Ještě se zastavím u toho hříchu, pak už budeme pokračovat dál příště, ale tam čteme, ono to spolu souvisí. Odhoďte každou zátěž a hřích, jež vás tak snadno ovine. Když se řekne hřích, tak se nám především asi baví takové ty opravdu ošklivé věci. Krádež, smilstvo, hněv, opilství, vraždy. To samozřejmě jsou také hříchy. Ale hřích má mnohem víc podob a některé nejsou zdaleka tak křiklavé. Pro nás jsou možná víc aktuální, pro nás slušné lidi v uvozovkách, takové věci, jako je sebelítost, sebestřednost, kritizování, stěžování si, reptání, skepse, touha to vzdát, zabalit. Já už dál nejdu. Už nemám sílu. To jsou, prosím vás, všechno věci, které nejsou správné před Hospodinem. Můžeme směle říct, že jsou to hříchy. O sebelítosti například píše moje oblíbená autorka Sarah Youngová, Ježíště volá, ta červená knížečka. Největší nebezpečí, jaké ti hrozí, a teď pozor, prosím, ve chvílích únavy, nebo když se necítíš dobře. Jsou chvíle, kdy jsme zvlášť zranitelní. Největší nebezpečí, jaké ti hrozí ve chvílích únavy, je ďábelská past v podobě sebelítosti. Nepřibližuj se k té jámě ani na krok, její okraje se totiž snadno drolí a než se naděješ, padáš dolů. A dostat se z této jámy je mnohem těžší, než si od ní zachovat bezpečný odstup. Víme z evangelií, že Ježíš nejvíc, co káral nejvíc? Pýchu, závist, nevěru, hamižnost, pokrytectví. Což byly často hříchy jinak zbožných farizeů, náboženské elity. Ale tady ty věci tam byly a oni je neviděli, jeli v tom naplno. A to byly věci, které Ježíš nejvíc. Farizeům říkal, běda vám, pokryci. Těm říkal nejtvrdší slova. Těm, kteří se snažili žít správně. V epištole Římanům 13.12 čteme, odložme proto skutky tmy a obločme se ve zbroji světla. Tak myslím, že Duch Svatý sám nejlíp ví, co je každého z nás slabým, tím nejslabším místem, co je pro nás v této chvíli nejvíc aktuální, v čem v úvozovkách nejvíc jedeme. Pro každého to může být úplně něco jiného. Ale vidíte, že tady moc se to neliší. Všechno jsou to věci, které jsou před Hospodinem odporné. A on nám, modleme se, ať nám ukáže, čeho se máme radikálně zbavit, než si nás to omotá. Ta věc, která je pro nás nejaktuálnější, je nebezpečná v tom, že když ji neuřízneme, neodhodíme to, tak ono nás to omotá. Hřích vás tak snadno ovíjející. Vzpomeňte na ty plevely, který prostě vás to jenom do toho vleze, to vás to omotá, přichytí se to hned na vás. Nedávno jsme si připomínali Kainův příběh. A ten Kain se měl vzepřít hříchu, který číhal v jeho dveřích. On to neudělal a jak to dopadlo? Semlelo ho to. Kain se nevzepřel a hřích ho ovládl. Stal se prvním vrahem a pustil zlo do své rodiny. Skončilo to potopou. Tak tady pro dnešek skončíme, ale ještě na závěr bych vás chtěl vaši pozornost upřít tím nejžádoucnějším směrem. Hledí se upřeně k původci a dokonovateli víry Ježíši. Protože to všechno můžeme zvládnout, jenom když se budeme dívat na Ježíše. My si o tom ještě budeme příště podívat, ale dneska bych to chtěl vám přiblížit jednou písní, kterou bych teď poprosil zvukaře, když by mě pustili z YouTube. Je to píseň od Christy Knuckles. To je taková celkem známá nebo významná zpěvačka, taky s Michaelem Smithem spolupracovala. A je to její píseň. Ona ví, co tam zpívá. A ta píseň se jmenuje, je to anglicky, neumím překlad, nebo neumím tam titulky dát, ale mám to tady českou verzi. A ta píseň Let it be Jesus, ať je to Ježíš, by se dalo přeložit. A já vám řeknu jenom pár věcí, abyste to nezapomněli. A ať je to Ježíš. První jméno, které volám. Ať je to Ježíš. Moje píseň uvnitř bouře. Nikdy nebudu potřebovat jiné jméno. Pro mě žít život je Kristus. Bože, dýchám tvé jméno. Ať je to Ježíš. To se tam opakuje, ještě nějaké další věci. A pak tam je takový vrchol, i hudební, to poznáte. Mimochodem je to z Royal Albert Hall v Londýně, to je velká slavná koncertní síň, v níž mimo jiné náš Antonín Dvořák také uváděl svoje Stabat Mater. A ona to zpívá s velkým orchestrem a obrovským pěveckým sborem, je to nádherný podání, mě se to hrozně líbí. Já jsem to viděl už xkrát a pořád mě to dostává. A když ten orchestr graduje, když ta píseň má i tu hudební gradaci, tak tam je i ten textový vrchol. A ona tam říká, jestliže bych měla být někdy opuštěna, jestliže bych měla být někdy uznávána, i to je past, jestliže bych měla být někdy obklopena ohněm a plameny, je tam jméno, na které si vzpomenu. Existuje jméno, které budu vyhlašovat. Ať je to Ježíš. Tak prosím.